Dialoguri.
Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Ramona Mocean și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Invitații mei de astăzi, stimați prieteni, sunt domnul Tiberiu Groza, președintele Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu din România și sculptorul Ilie Berintei, autorul celui mai important proiect al acestei societăți culturale și anume statuia lui Avram Iancu, ridicată exact acum 30 de ani în fața Catedralei Mitropolitane Ortodoxe Române din Cluj-Napoca. Vă spun bun venit, stimați oaspeți, și vă mulțumesc pentru că ați acceptat propunerea noastră de a vorbi despre evenimentele ce au marcat aceste zile.
Vă mulțumim și noi.
Bună ziua și mulțumim pentru invitație.
Încep cu dumneavoastră, domnule Tiberiu Groza, pentru că ceea ce realizează Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu din România demonstrează că patriotismul, așa cum îl definea Mihai Eminescu, nu este numai iubirea pământului în care ne-am născut cu toții, ci mai ales iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de țară.
Da, l-ați găsit pe pagina noastră de Facebook.
Bineînțeles.
Societăție, logo-ul nostru, am considerat că este cel mai potrivit sub care să ne desfășurăm activitățile. Și într-adevăr, Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu are două obiective principale. Recunoașterea și aprecierea eroilor, cinstirea acestora și a faptelor lor și educația cultural-patriotică a tinerei generații. De aceea, marșul pe care îl organizăm și este la 5-a sau la 6-a ediție, vrea să îndeplinească exact cele două deziderate. Să fie o educație cultural-patriotică pentru tânăra generație. Iar, pe urmă, aducând recunoștința aceasta înaintașilor, facem și educația patriotică. Sau făcând educația patriotică, facem și recunoașterea eroilor care au făcut Marea Unire. Și acesta este scopul acestui marș. De aceea el începe de la statuia lui Mihai Viteazu, primul întregitor de țară, continuă cu Cuza, pe care îl putem considera al doilea întregitor de țară în ordine cronologică pentru că a unit cele două principate și ajungem pe urmă la catedrală, la
mitropoliți
care au făcut Marea Unire, la Avram Iancu, care s-a luptat pentru asta și și-a dorit binele neamului său și fericirea neamului său și cred că i s-a împlinit în momentul în care s-a realizat Marea Unire, nu cred că visa mai mult de atâta, și pe urmă mergem la Vaida Voivod, iarăși actor al evenimentelor de 1 decembrie 1918, ne mutăm la Maniu, Andrei Mureșanu, Școala Ardeleana, Monumentul Memorandiștilor și încheiem acest marș de două ore, de aproximativ două ore, la statuia cardinalului Iuliu Hosu, cel care a citit la Alba Iulia proclamația de unire. În acest fel, sperăm ca marșul nostru să devină o tradiție, așa cum în America există Ziua Recunoștinței, noi încercăm să încetățenim la Cluj Marșul Recunoștinței și de ce nu, probabil va exista odată și în România o zi a recunoștinței care se referă în primul rând la înaintașii noștri, la faptele lor de glorie, la lupta și jertfa lor, ca noi să trăim așa cum trăim în ziua de astăzi, într-o Românie mare, într-o țară liberă și prosperă a Uniunii Europene, membrii afiliați ai celei mai mari alianțe militare din lume, a NATO. Cred că aceste lucruri pot să justifice afirmația mea că testamentul lui Avram Iancu este împlinit, iar recunoștința pe care o aducem prin acest marș, ca de altfel și prin evenimentul de sărbătorirea 30 de ani de la ridicarea statuii lui Avram Iancu în Cluj-Napoca de 1 decembrie, sperăm să întrunească cât mai mulți simpatizanți ai societății Avram Iancu, cât mai mulți membri ai societății cultural-patriotice Avram Iancu, a celorlalte asociații cultural-patriotice care activează în Cluj și de asemenea un număr cât mai mare de elevi pentru a ne îndeplini obiectivul și a crea, repet, o frumoasă tradiție a acestui marș al recunoștinței.
Marșul recunoștinței, care este, așa cum spunea și dumneavoastră, unul cu tradiție,
la care au participat împreună organizații cultural-patriotice, asociații culturale, elevi și reprezentanți ai școlilor și universităților din Cluj-Napoca, delegați ai Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, personalități ale orașului și, bineînțeles, locuitori ai municipiului.
Cred că din dorința de a renaște, de a reînvia acest sentiment de iubire față de istorie, față de înaintași și de apartenență, de ce nu?
Altfel zis, pentru a renaște sentimentul patriotic, ne întoarcem la Eminescu, la ceea ce spunea ilustrul nostru înaintaș. Da, într-adevăr, asta este scopul și sperăm ca marșul să devină o tradiție și la el să participe cât mai mulți oameni și să ne atingem obiectivul de a pune sămânța patriotismului în tinerime. Spun acest lucru și am mare speranță, pentru că și în mine l-au cultivat alți profesori. Mi-aduc aminte, în primul an de liceu la Cluj-Napoca, în 77, profesoara de română de atunci ne-a organizat o excursie la casa lui Avram Iancu și la Țebea. De la statuia lui Avram Iancu am o fotografie la vârsta de 12 ani, fără să bănuiesc copilul de atunci că în timp, peste ani, vom ajunge să putem vorbi deschis despre Avram Iancu, să putem să înființăm o societate Avram Iancu și să ajung chiar președintele acestei societăți. De aceea zic, plantăm sămânța patriotismului, convinși fiind că ea rodește târziu. Când omul ajunge la maturitate, chiar depășește etapa de maturitate, atunci se coace această sămânță, are, conștientizează mai bine cărui neam aparține, care e locul lui în istoria și în cursul istoriei și a neamului său și știe că este trecător și atunci efemeritatea asta îl face să dezvolte o mulțime de sentimente, printre care și cel patriotic.
Să le mai spunem ascultătorilor noștri că evenimentele din zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie s-au încadrat în proiectul intitulat Moții, Făuritori de Istorie Națională, cofinanțat de Primăria și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.
Iată un parteneriat extrem de bun cu autoritățile publice locale, care iată vin în întâmpinarea celor care doresc să participe. Moții, Făuritori de Istorie Națională. Aș vrea să vă mai întreb următorul lucru, pentru că spuneați dumneavoastră că acest marș este pentru a cinsti împreună memoria personalităților care au contribuit la realizarea Marii Uniri și care au monumente ridicate în municipiul Cluj-Napoca. Să înțeleg că aveți în vedere evidențierea și ridicarea eventual a altor monumente, a altor personalități marcante care au contribuit la făurirea Unirii. Da. Și care momentan nu se bucură de acest...
Am pornit în primul rând cu solicitarea sau cu proiectele de reabilitare a monumentelor eroilor deja ridicați, cum este monumentul lui Horea de la Gară, cum este monumentul lui Horea Cloșca și Crișan de la Hotel Napoca, cum este monumentul lui Andrei Mureșanu în fața radioului și televiziunii, care ajunseseră într-o anumită stare de degradare. Pe urmă, am pledat pe lângă primărie să se acorde respectul cuvenit școlii Ardelene, să nu fie coborâtă de pe soclu, să fie din nou repusă pe soclu, pentru că în acest fel aducem cinstire școlii Ardelene, numai în acest fel, și în acest fel respectăm și opera artistului Romului Zladea, cel care dat numele Liceului Arte Plastice din Cluj-Napoca. Următorul pas este să ridicăm statuia lui Avram Iancu în țară, mai ales în Țara Moților, dar în toată țara, pentru că anul viitor este anul Avram Iancu. Și în al treilea rând încercăm să dăm nume, să propunem numele de străzi în orașul Cluj-Napoca, pentru că este în mare expansiune și apar multe străzi, pentru personalitățile care nu au primit o asemenea onoare și care cu certitudine merită. Și în felul acesta dorim de asemenea să le aducem cinstire, să le fie veșnică memoria și faptele.
Așa este, estimate domnule Ilie Berintei. Ați răspuns prezent la Cluj-Napoca din nou. Cu ce gânduri vă găsesc cele trei decenii în care cu toții admirăm statuia zi de zi trecând prin fața Catedralei Metropolitane?
În primul și în primul rând țin să menționez faptul, cu părere de rău, că în anul 1982 am fost nevoit să părăsesc țara și m-am stabilit la Geneva, în Elveția. O să mă întrebați, dar de ce ați fost nevoit? Că altfel trebuia să fac pușcăria. Deci eu am luat atitudine împotriva regimului de atunci și atitudine și scrisă. Unul din foștii mei elevi, care a făcut 11 ani de pușcărie politic și a scris mai multe cărți în legătură cu regimul care a trecut, printre care pot să menționez două, cu siguranță le puteți găsi. Autorul lor este Gavrilescu Vasile. Prima carte pe care a scris-o a fost Vreau să fiu rege, un soi de pamflet celui care se credea rege pe atunci, regele comuniștilor. Și a doua carte, scrisă cu amintele pe care le-a avut în cei 11 ani de detenție, Raiul nemernicilor. Din păcate, el nu mai trăiește, a fost expulzat din țară ca persoană non grata. Deci noi eram în relații bune aici și datorită faptului că i-am citit cărțile și nu m-am dus la securitate să spun despre aceste cărți, și eu trebuia să fac 7 ani de pușcărie. Nu am fost încă condamnat datorită unei întâmplări total fericite în favoarea mea. Eram membru a Uniunii Artiștilor Plastici și artiștii, mai ales din țările comuniste, făceau schimburi cu tot cu artiștii din țările comuniste. Și mi-a venit și mie rândul să plec într-o excursie de studii Cehoslovacia RDG. Și am reușit din Cehoslovacia să părăsesc țara, repet încă o dată, cu durere în suflet. Că locul meu nu e în Elveția, locul meu e aici, în România. Copiii, cu toate că sunt născuți acolo, vorbesc româna perfect. De ce? Pentru faptul că am avut un stil draconic. Cei care trec pragul casei mele, mă refer la familia mea, nu mai vorbim altă limbă decât numai limba română.
Da, locul meu nu este acolo, locul meu este aici, spune invitatul nostru, domnul Ilie Berindei. Vreau să vă întreb, care au fost sentimentele din 1993 și care sunt sentimentele din 2023?
Deci în 1993 am câștigat concursul după ce s-au organizat încă două concursuri în prealabil și nimeni nu a câștigat locul întâi. La al treilea concurs, printr-o întâmplare fericită, unul din prietenii câmpănari care a lucrat la IREC aici în Cluj a avut o deplasare profesională la Geneva și vrea neapărat să mă cunoască, să mă întâlnească, cred că ne cunoșteam de când eram copii. Și mai ales că realizasem două sculpturi lângă Geneva, în Versoa, unde trăia și regele Mihai. A venit, a văzut lucrările și s-a bucurat mult și am stat de vorbă și zice, măi Ilie, dar tu n-ai vrea să participi la concursul pentru monumentul Avramiancu din România? Păi da, nici nu știu că există așa ceva, un asemenea concurs. Păi uite, dacă vrei, îți trimit materialul de concurs. Cum să nu? Trimite-l. Și m-am pregătit pentru concurs. Timpul a fost foarte scurt, deci nu m-am putut prezenta exclus nici la primul, nici la al doilea, dar spre norocul meu, numai tatăl le ceresc, le potrivește așa, nu au fost câștigători nici la primul concurs, nici la al doilea. Și am câștigat cu ajutorul lui Dumnezeu al treilea concurs. La al treilea concurs, locul întâi.
O bucurie nemăsurată.
Bucurie mare pentru faptul că personalitatea eroului nostru Avram Iancu o aveam încă din liceu. În liceu, deci am făcut mai portretul lui Avram Iancu nu odată, de mai multe ori, iar ca student aici în Cluj, deci liceul l-am făcut tot aici în Cluj, 5 ani, că așa era atunci, liceele de artă făceau 5 ani, celelalte numai 4 ani. Și institutul era de 6 ani. Deci în anul 4, dacă nu mă înșel, de institut, am creat un portret al lui Avram Iancu, care se găsește la liceul din Câmpeni. Și l-am donat atunci pe liceul din Câmpeni, iar după aceea, tot aici în țară, am cioplit în piatră un portret al lui Nicolae Corcheș, unul din tribunii lui Avram Iancu, care urmează a figura printre cei 6 tribuni care urmează să fie realizat, sper.
Facem un arc peste timp, 2023.
Da.
Ce sentimente vă încearcă astăzi?
Vă spun cu lacrimi, de fiecare dată când ajung în România îmi dau lacrimile. Și îmi dau lacrimile pentru mai multe lucruri. În primul rând, aici am văzut lumina zilei. În primul rând. Aici încă mai am colegi care trăiesc. Din păcate, din familia, noi am fost 13 frați. Din 13 frați sunt singurul supraviețuitor. Toți ceilalți s-au dus, că așa este. O să vină și mie rândul. Mă rog lui Dumnezeu cât mai târziu. Să vedem. Poate că în timpul acesta cât voi mai trăi, cel puțin mă va ajuta Dumnezeu să nu numai să fac proiectele pentru cei 6 tribuni, dar să fie și realizați cei 6 tribuni. De ce îmi doresc, cum spuneam adineauri când am fost în audiență la preanaltul Andrei Andreiguț, în România majoritatea știu de Monumentul Aviatorilor din București. Monumentul Aviatorilor din București a fost câștigat de o sculptoriță franțuzoică. Dar ea a murit. A început să fie ridicat, dar între timp ea a murit. Și a fost terminat de către un sculptor român din Oradea. N-aș vrea să pățesc și eu așa. Poate m-a ajutat Dumnezeu să trăiesc și să văd cei 6 tribuni înainte de a părăsi lumea asta.
Stimate domnule Tiberiu Groza, sunteți președintele Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu din România. Haideți să le readucem în memorie celor care ne ascultă câteva aspecte importante despre această societate. Când s-a născut, scopul ei și cei care doresc să acceadă în societate, ce trebuie să facă, unde vă găsesc?
Da, întrebarea dumneavoastră este foarte bună și vă mulțumesc pentru ea, pentru că îmi oferă posibilitatea să fac cunoscută istoria societății Avram Iancu, pentru că majoritatea oamenilor nu o cunosc, deși societatea s-a înființat în 90. Societatea s-a înființat în 1990 la inițiativa academicianului David Prodan, o somitate a Clujului, care împreună cu un grup de profesori universitari din Cluj, cu episcopul Emanuel Chira, și cu academicianul Edroiu, au înființat Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu din România cu scopul de a ridica statuia ecvestră a lui Avram Iancu în Cluj-Napoca. Era unicul scop pentru care s-a înființat Societatea Avram Iancu de către această mână de profesori universitari și patrioți clujeni. Cum nu s-a întâmplat nimica până în 93, datorită probabil vârstei înaintate a academicianului, David Prodan, a venit în colectivul de organizare profesorul universitar Ioan Teodor Stan, cel care a preluat în 1992 Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu, i-a lărgit obiectivele și a reușit să îndeplinească obiectivul principal al societății, ridicarea statuii lui Avram Iancu. Nu este o statuie ecvestră, dar este o statuie măreață. De ce nu este ecvestră? O să ne explice domnul Berindei, autorul acestei statui, și va putea în acest fel să lămurească și anumite frustrări care există în opinia publică vis-a-vis de această lucrare. Dar Societatea Avram Iancu, odată preluată de președintele Ioan Teodor Stan, a reușit în decurs de un an să mobilizeze majoritatea clujenilor, asociațiilor, oficialităților, autorităților locale, ca în decurs de un an de zile să reușească să ridice această statuie, îi spun eu, măreață, frumoasă, reprezentativă, fiind totodată cel mai important proiect al domniei sale și cel mai important proiect al Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu. Între timp, societatea, așa cum spuneam, odată preluată de profesorul universitar Ioan Teodor Stan, a fost lărgită cu filiale în foarte multe localități, a ajuns la 50-55 de filiale, aproape toate autoritățile din Țara Moților erau membri și cotizau cu entuziasm pentru ridicarea acestei statui. Ea s-a făcut nu de către Primăria Cluj, ci de către Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu prin subscripție publică, dorind să împlinim în acest fel visul arzător al înaintașilor, care își doreau de pe la 1900, dacă nu chiar de la 1848, ridicarea statuii lui Avram Iancu în Cluj-Napoca. S-a și sfințit locul odată după Marea Unire, în 1924, dar statuia nu s-a mai putut ridica, a venit criza, pe urmă războiul, și așa proiectul a fost în amânare aproape 100 de ani. Și iată că în 1993, la 30 noiembrie, a fost ridicat și sfințit cu puhoi de lume în centrul Clujului, cu zeci de mii de oameni care au participat la această dezveire. Și cu autorul statuii fericit că își vede proiectul ridicat pe soclu.
Vreau să vă întreb așa, și apoi am să vorbesc și cu domnul Berindei în detaliu despre această statuie. Vreau să vă întreb, societatea Avram Iancu a pornit cu un țel inițial, cu un proiect inițial, dar pe parcurs activitatea sa este și a fost și este mult mai bogată, mult mai diversă. Vedem diverse manifestări, evenimente organizate cu prilejul sărbătorilor, în special cele naționale. Deci, practic, v-ați lărgit area de activitate.
Da, enorm de mult. La un moment dat se făceau și proiecte legislative, pentru că în anii aceia, când țara se reașeza, era nevoie de multe proiecte, de multă inițiativă. Dar încet, încet activitatea s-a centrat pe ridicarea de busturi sau de statui pentru Avram Iancu, uneori chiar pentru Horea Cloșca și Crișan, pe editarea de cărți, pe manifestări gen simpozioane, pe marșuri. Și avem Marșul Recunoștinței, avem Marșul lui Iancu, care este ocazionat de Ziua Națională. Au fost sărbările câmpenești mari care s-au produs la inițiativa Societății Avram Iancu, cum sunt cele de la Țebea, de ziua morții lui Avram Iancu, în 10 septembrie, tradițional în 10 septembrie, comemorarea eroilor de la După Piatră, sărbătoarea de la Crucea Iancului, de la Mărișel, sunt tot activități cultural-patriotice pe care le-a inițiat și le-a pornit Societatea Cultural-Patriotică și încet le-a pus în brațele autorităților locale, pentru că, în primul rând, este menirea lor, iar noi, în felul acesta, am putut să ne adresăm și altora și altora și programul să-l diversificăm.
Cine dorește să devină membru al asociației? Ce trebuie
dorește să cunoască mai bine Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu, are posibilitatea să ne găsească, să ne întâlnească pe site-ul societății, la societateaavramiancu.ro, și acolo găsește și programele, și statutul, și regulamentul de funcționare, și adeziunea care trebuie completată și modul de a plăti direct de pe telefon cotizația pentru această înscriere și pot urmări activitățile noastre. De asemenea, avem mai multe pagini pe Facebook, pagina pe care și dumneavoastră ați văzut-o și de unde ați luat citatul pe care noi l-am postat din Eminescu, un citat foarte frumos. Pe urmă, o mulțime de filiale și-au deschis pagina și încet probabil vor ajunge să aibă toate. Și în felul acesta oamenii vor fi mereu în contact cu activitățile pe care Societatea Cultural-Patriotică le derulează și acțiunile la care invităm mereu să fie alături de noi. Avem proiecte de reabilitare a Mocăniței pe Valea Reșului, este un proiect major, pornit acum înainte de pandemie și care acum s-ar concretiza în sensul în care constituim echipa de proiect și se depune proiectul pentru finanțare pentru a putea reabilita Mocănița de pe Valea Reșului. Și estimăm noi că în 3 ani de zile acest proiect poate fi realizat și să valorificăm din punct de vedere turistic Mocănița și în felul acesta să aducem din nou viața economică a Văii Arieșului la viață și să oprim depopularea zonei, pentru că foarte mulți oameni din lipsa locului de muncă migrează spre orașe, așa cum știm de când e lumea. Iar odată revitalizată Mocănița pe Valea Arieșului, se vor amenaja o mulțime de obiective turistice, se vor amenaja facilitățile înspre aceste obiective turistice, se vor face muzee și Se vor construi o mulțime de pensiuni, care toate vor însemna locuri de muncă și prosperitate pentru oamenii zonei.
Și pentru că vorbim de Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu, iată, dragii mei, avem prilejul de a vorbi și despre celebra statuie a Crăișorului Munților, adică statuia lui Avram Iancu, situată în centrul Clujului, în fața Catedralei Mitropolitane Ortodoxe Române. Autorul monumentului închinatului Avram Iancu, sculptorul Ilie Berindei, spune așa: Crăișorul este pentru mine un simbol al luminii, o adevărată călăuză spirituală. Stimate domnule Ilie Berindei, sunteți autorul acestei respectabile și pline de semnificații lucrări dedicate memoriei lui Avram Iancu. Sunteți născut la Câmpeni, județul Alba, iar din anul 1982 sunteți stabilit în Elveția. Iată, ați avut totuși în cariera dumneavoastră oportunitatea unei asemenea lucrări de o anvergură deosebită, cu răsunet chiar și până în zilele noastre. Vă rog, pentru cei care ne ascultă, haideți să depănăm puțin firul acestui proiect.
Deci, cum spunea domnul președinte Tiberiu Groza și a punctat foarte bine și drept, acest monument trebuia să fie ecvestru. Mulți m-au întrebat, de ce ai propus ceva care nu se încadrează în concursul pentru care a fost inițiat acest monument? Din două motive. În primul și în primul rând, în Cluj, în acel moment, aveam deja trei sculpturi ecvestre. Prima este cea a Sfântului Gheorghe, frumoasă lucrare, aproape din timpul Renașterii, ceva mai târziu. A doua este cea lui Matei Corvin. Dar nu spuneți că nu e o lucrare frumoasă. Frumoasă și lucrarea asta. Și aceasta. A treia lucrare a lui Marius Butunoiu, Mihai Viteazu. Deci urma să mai facem încă o lucrare ecvestră în piața Avram Iancu. Am studiat mult această piață Avram Iancu și am stat aproape o zi întreagă în ea să văd care e pulsul acestei piețe. În primul și în primul rând mi-am dat seama că din punct de vedere al spațiului destinat, o sculptură ecvestră ar fi fost îngrămădită, nu avea aer. Deci trebuia ceva pe înălțime. Mi s-a pus o întrebare de către o fostă colegă de facultate care era redactor la televiziunea din Cluj în acea perioadă. Drept să vă spun, când am fost pentru emisiunea respectivă, n-am știut, am crezut că e o coincidență de nume, că doamna Cristian Carmen, am fost colegi, a terminat pictura. Și m-a întrebat: bine, mă, Ilie, după câte am înțeles, nici ea săraca nu era informată. Sculptura pe care o propui tu să fie ridicată va fi mai înaltă decât catedrala. Carmen, poți să-mi spui și mie ce înălțime are catedrala? Păi nu știu. Păi, catedrala are 75 de metri. Ori monumentul va atinge, dar încă nu are 25 de metri, de sub 25 de metri. Atunci, care e mai înalt? Monumentul sau catedrala? Bun. După aceea, totuși am aflat din, că se vorbeau vrute și nevrute, că în jurul statuii va fi un lac, va fi pusă în mijlocul unui lac. Nu e așa, lucrurile sunt altfel. E adevărat că în jurul statuii va fi un bazin cu fântâni artezine, dar nici pe departe un lac. Și acest bazin, lățimea lui, va avea 2,5 metri, maximum 3 metri, cum atât are și acum. În afară de aceasta, i-am spus, eu cu monumentul l-am câștigat, concursul pentru acest monument, l-am câștigat și pentru tribunii lui Avram Iancu, care urmează a fi realizați, 6 tribuni. Ori eu nu prea vedeam, deci odată, la monumentul lui Matei Corvin, avem acele personaje, frumos monument, spațiul e mult mai generos decât spațiul ăsta. Unde să pun eu cele 6 personaje și mai ales dacă îl facem și pe Avram Iancu ecvestru? Vă spun drept, nu credeam să câștig concursul. Dovadă, când am luat premiu, era chiar în fața mea la cum îi zicem, îi zicea atunci, nu știu acum dacă îi zicea așa, sala de sticlă a primăriei, acolo erau lucrările. N-a fost singura mea lucrare care nu era ecvestră. Au mai fost. Au mai fost și alte proiecte care nu erau ecvestre. Și în fața mea era domnul academician Ștefan Pascu. Maestre, s-a întors. Eu nu l-am cunoscut până atunci, a fost întrebat. Felicitări pentru succes. Primul care m-a felicitat, al doilea care m-a felicitat, era și el în sală, a fost sculptorul Florin Codre, cu care am fost colegi și de facultate și de liceu. Era cu 2 ani mai mare decât mine, el a fost coleg cu Maniu.
Pictorul Maniu.
Pictorul Maniu, care de fapt a terminat sculptura. Și bătrâne, cum ne tratam noi, bătrâne, felicitări, bravo. Și el făcuse, să nu uităm, monumentul pentru Avram Miancu de la Târgu Mureș. El l-a făcut. A venit și m-a felicitat. Bă, Florine, îți mulțumesc foarte mult. Asta este. Deci și el a participat la concurs.
Și eu aș mai explicita ceva. Din punctul meu de vedere, de ce nu a ajuns să fie o statuie ecvestră? Dincolo de ceea ce a spus maestru, că sunt deja 3 statui foarte frumoase ecvestre și nu cred că suporta Clujul și o a patra statuie ecvestră, era faptul că, în general, statuile ecvestre sunt ridicate personalităților militare sau imperiale. Împărații, Napoleon, militare. Ori Avram Iancu n-a fost nici împărat, nici militar, nici general, n-a fost nici Nelson, a fost un avocat. Și atunci nu îi se potrivea nici să fie supra-înarmat ca un rainbow, să zicem așa, și nici urcat pe cal care simbolizează caii aceia militari, cum războinici, cum este cel al lui Matei Corvin, nu? Cal care suportau să se tragă de pe ei fără să se sperie, se propteau pe picioare și rămâneau așa încât se putea executa tragerea călare. Ei, Avram Iancu a fost avocat. Asta trebuia să reiasă. Avram Iancu, înainte de a fi un luptător, era un om pașnic, era un om blajin. A luat arma pentru că n-a avut de ales, pentru că neamului său nu i se recunoșteau drepturi. Dar de aici l-a urcat pe cal și a-l face un mare războinic și un Napoleon, e cale lungă și cred că varianta pe care domnul Berindei a ales-o este cea mai fericită. În plus, simbolistica monumentului, în care domnia sa a vrut ca acest monument să fie un monument de conciliere între comunitatea românească și comunitatea maghiară a orașului, punând pe socluri statuii vorbele cu care Avram Iancu s-a adresat reprezentanților comunității maghiare, spunându-le frați maghiari. Ei, dacă acest mesaj ar exista pe statuie, dar repet, ceea ce a zis și domnia sa, statuia nu este gata, pentru că se numește Avram Iancu și tribunii, nu doar Avram Iancu sau Avram Iancu și Tulnecăresele, atunci s-ar înțelege mult mai bine și de ce e atitudinea aceasta și de ce s-a ales coloana verticală ca o lumânare sau ca o columnă a lui Traian sau, dacă vreți, ca statuia veșnicei recunoștințe a lui Brâncuș. Și de ce cu mâna întinsă în față, a liniștire și cu arma la spate? Pentru că el, în primul rând, a fost un om pașnic.
Ați anticipat oarecum ceea ce vreau să vă spun, că reprezentarea pe care invitatul nostru, domnul Ilie Berintei, a ales-o, a fost aceea de a reprezenta sabia la spate, mâna dreaptă întinsă spre mulțimea de oameni, în semn împăciuitor, iar mesajul care, din păcate, încă nu-l regăsim inscripționat, ar fi: de credeți în cer un Dumnezeu și pe pământ o patrie, luați alte mijloace de a trata cu noi, convingeți-vă de plin că între noi și voi armele niciodată nu pot hotărâ. De fapt, era mesajul epistolar adresat de către Avram Iancu contelui maghiar Simonfi. Da, mesaj care, repet, încă nu a apărut pe statuie, un mesaj pacifist.
Încă un motiv în plus să nu-l urci pe cal și să-l înarmezi ca pe Rambo și nici să fie într-o mișcare vijelioasă, pentru că el n-a fost războinic nici măcar cât a fost Mihai Viteazu, care a fost un războinic adevărat și care are statura aceea maestoasă și stăpânește calul ca pe un tank sau un blindat și sabia și are o situație războinică, așa, o atitudine războinică. Atitudinea lui Avram Iancu e cu totul alta și foarte bine ilustrată de maestru Berindei.
Maestre Berindei, privitor la această reprezentare, dar și la proporțiile pe care le-ați statuat acestui monument, s-a discutat deseori despre amplasarea conform proporției divine. Mi s-a părut extraordinar faptul că ați spus că ați stat foarte mult și ați studiat terenul, distanța dintre catedrală și Teatrul Național, apoi laturile. Povestiți-ne puțin cum ați ajuns la anumite calcule, la înălțime, la amplasare.
În primul și în primul rând am luat ca puncte de măsură de la baza catedralei până la Teatrul Național, trăgând, bineînțeles, o dreaptă. Am luat ca puncte de măsură lățimea de la un trotuar până la trotuarul de vis-a-vis pe plan transversal. Deci, ce am spus înainte, era pe plan longitudinal, deci acum trecem pe plan transversal. Și am tras un cerc din punctul care atinge baza catedralei. Am ridicat o verticală, am tras o diagonală până la celălalt punct pentru a găsi locul prin divina proporție, împărțirea de aur, locul exact unde va trebui să fie monumentul.
Se numește și secțiunea de aur.
De aur.
Dar sunt proporții matematice care sunt ideale. Precise. De aceea se numesc de aur.
Pe baza acestui principiu, pe urmă, am făcut calculele pe înălțime. Deci nu întâmplător Avram Iancu are înălțimea pe care o are. În primul rând am avut în vedere și deformările perspectivice. Pentru faptul că dacă aș fi făcut capul lui Avram Iancu, deci el are 5 metri și ceva, dacă nu mă înșel, dacă făceam capul proporțional cu înălțimea lui, era prea mic, foarte mic. Ar trebui să fac capul, bineînțeles, prin reducere perspectivii cea mai mare. Umerii mai lați și așa mai departe. Altfel nu se poate. La toate monumentele, în toată istoria artelor, s-au făcut deformări perspectivice. O sculptură, dacă o iei și o pui jos, nu ar putea trăi. Pare disproporționată.
Ceea ce se întâmplă acum cu statuia Școlii Ardelene, care un arhitect neinspirat a dat-o jos de pe soclu, stricând totalmente viziunea artistului și a arhitectului care a pus-o pe soclu, și acum vedeți câtă tensiune și nemulțumire a creat și frustrare în oraș, și mă bucur că domnul primar a sesizat imediat acest lucru și încearcă să îndrepte lucrurile. Încearcă din răsputeri să le îndrepte și sper că până la sfârșitul anului se va și realiza acest lucru. La fel, vorbim de statuile lui Lucian Blaga și a lui Eminescu, care și ele au fost coborâte. Erau la o înălțime de 1,5 metri și acum sunt puse la nivelul solului. Și sigur, iarăși se schimbă proporțiile și perspectiva pe care o avem asupra lor. Dar aici nu se vede atât de intens modificarea sau sabotarea lucrării, cât la Școala Ardeleană, unde până și cel placa de podium, să spun așa, a Școlii Ardelene este îngropată în pavaj. Nu e nici măcar ea deasupra pavajului. Deci, aproape o poți considera îngropată. Și atunci, sigur că schimb total atitudinea și percepția omului și schimb total proiectul și viziunea artistului, ceea ce este nepermis. Ba mai mult, românii clujenii au considerat-o și ca o impolitețe legată de operele noastre, pentru că într-o parte a străzii Cogălnicianu este ridicată pe soclu frumos statuia lui Sfântul Gheorghe, în cealaltă parte s-a ridicat acum statuia barocă a Sfintei Maria, toate sunt ridicări, iar Școala Ardeleană coborâre în pământ, iar statuia lui Emil Racoviță se dorea chiar înlăturarea ei de pe stradă. Și atunci nu se poate să nu simți aceste percepții, tocmai pentru că ele sunt gândite și calculate de către artist. tocmai ca să le poată percepe și să-l impresioneze pozitiv pe privitor și pe călător. Ori, în momentul în care strici aceste armonii pe care artistul le-a gândit și aceste proporții, uneori gândite după secțiunea de aur și mai ales Renașterea a lucrat enorm după secțiunea de aur, nu un artist, ci toată pleiada de artiști ai Renașterii, atunci asigur că nu faci un serviciu, nici nu apreciezi lucrarea, ci din contră faci o coborâre valorică a acelei lucrări.
Îmi permit să subliniez ceea ce spunea domnul președinte, ce mi s-a întâmplat și mie. Pentru localitatea Bistra, de lângă Câmpeni, eram imediat în anul întâi după ce am terminat facultatea, am creat un bust unui foarte bun muzician din Bistra, Nicodim Ganea. A compus mai multe lucrări frumoase din punct de vedere melodic. Ori, cu adâncă durere în suflet, am constatat că au îngropat o parte din bust în beton. Și le-am spus, dar nu se face așa ceva, pentru faptul că am venit cu niște calcule. Ați îngropat în beton, ați distrus deja înălțimea bustului. Acum trebuie să tăiați, să-l dezgropați, să-l puneți altfel. Trebuie să-mi fie cu iertare, trebuie consultat artistul în probleme de genul ăsta. Vă mai dau un alt exemplu mai dureros. Deci am creat pentru localitatea Versoa de lângă Geneva, prin concurs de asemenea, o lucrare care figurează în catalog și se numește Reacția la un spațiu sonor. Și acolo am stat o zi întreagă dimineața până seara să văd ce se întâmplă în acea piață înainte de a mă prezenta la concurs. Și am constatat că era printre cele mai poluate locuri din localitatea Versoa. Și am creat o lucrare, un om care stă jos cu degetele în urechi. Deci pe deasupra e linia de avioane, pe lângă piață treceau mașini, autobuze, tot ce vreți, și în spate era trenul, linia ferată. O poluare fonică groaznică. Cu atât mai mult cu cât în momentul de față, în majoritatea marilor orașe din lume, se luptă pentru a elimina poluarea fonică, pentru faptul că s-a constatat că are repercusiuni grave asupra stării de sănătate a oamenilor.
Da, întorcându-ne la statuia lui Avramiancu, din vecinătatea noastră, să le spunem celor care ne ascultă că a fost realizată din bronz, pe un soclu din blocuri de piatră, în mijlocul fântânei arteziene despre care spuneați și dumneavoastră. Soclul este înconjurat de un ansamblu statuar ce simbolizează trei tulnicărese. Cum ați conceput, de exemplu, blocurile de piatră? V-ați gândit la zona munților, de unde vine Avramiancu? Bănuiesc, cred.
Da. Bineînțeles, pentru faptul că dacă ar fi fost, să dau un exemplu, poate stupid, pe un soclu cilindric nu se putea. Era exclus. Trebuia neapărat făcut o legătură cu munții de unde venea Avramiancu. Dacă a fost chiar în localitatea Avramiancu, să și văd munții în jurul localității. E adevărat că noi nu avem niște munți chiar așa de maestoși cum sunt în Elveția sau ne mai vorbim în India, în partea de nord a Indiei, dar munții pe care îi avem sunt frumoși și trebuie să ținem la ei și ne plac. De aceea am vrut acele blocuri de granit în care Avramiancu este sus, pentru a face legătura dintre om și natură, dintre om și munte.
Și tulnicăresele?
E, cu tulnicăresele e altă poveste, pentru faptul că fiind student aici în Cluj, deci eu am prezentat un proiect de diplomă, întâlnirea dintre Avramiancu și Nicolae Bălcescu în Câmpeni. N-a prea fost privită să-mi fie cu iertare, cu ochi bun de oficialitățile profesorii, mă refer, care am avut aici la Cluj. Și atunci am cerut să fiu transferat și am obținut transferul la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București. Nici acolo nu l-au acceptat acest proiect. Întâlnirea dintre Avramiancu și Nicolae Bălcescu din Câmpeni, spunând că ce legătură are Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu cu întâlnirea lui Avram Iancu din Câmpeni. Bun. În situația asta am schimbat proiectul, mi s-a dat posibilitatea să schimb proiectul și am făcut 3 tulnicărese intitulate Vestitoarele Luminii. Pentru aceste vestitoare ale luminii trebuia, pe lângă lucrare, să prezentăm și o lucrare scrisă. Am prezentat lucrarea scrisă și e adevărat că am scris că lumina e un, nu numai un dar natural, ci lumina este în noi. N-am spus dar divin, că era rău privit. Lumina este în noi, dar lumina și naturală poate să fie acoperită de un nor, dar norul e trecător. Și pe urmă iară va reveni lumina. Și s-a considerat că e o prezentare cam sceptică. E, sceptică, bine, mi s-a, pe treaba asta mi s-a luat un punct din notă, în loc să fiu cu 10, am terminat cu 9. Asta este. Deci în felul ăsta s-au născut Vestitoarele Luminii la București, lucrare care, din păcate, a fost distrusă cu ocazia cutremurului din pământ, din 1977, lucrarea era la Muzeul de Artă din Craiova, unde eu am luat ca repartiție, ca profesor de sculptură la Liceul de Artă din Craiova. E, din păcate a fost distrusă, au mai fost distruse, aveam și la atelier câteva lucrări, printre care chiar un portret al lui Nicolae Bălcescu, mai mare, a căzut și el la jos, praf s-a făcut. În schimb, e adevărat că pentru lucrarea de diplomă noi eram obligați atunci, în acel timp, să executăm 3 lucrări. Un portret în material definitiv, deci piatră, metal sau lemn, o compoziție și un nud. Ca portret în material definitiv am făcut portretul lui Nicolae Bălcescu în marmură. Când să-l iau, nu mai era portretul. Și am aflat, mi s-a spus de la secretariat, că criticul de artă de atunci, Raul Șorban, l-a luat și l-a dus la Muzeul din Deș. În anul acesta am luat legătura cu Muzeul din Deș să știu există acolo acel portret sau nu. Mi-a răspuns directul, da, domnul Benin, există, dar nu l-a semnat. Și am fost în vara lui 2023 și l-am semnat. Și lucrarea se găsește într-adevăr la Muzeul din Deș.
Iată că aveți lucrări prin toate locurile pe unde ați, ați mers. Și vreau să le spunem celor care ne ascultă că ansamblul, de fapt este un ansamblu monumental, cel de la Cluj, Avram Iancu și tribunii săi, practic a suportat și în continuare va suporta încă o etapă de completare. Deci a fost acea etapă pe care o vedem. Dar mai urmează cei 6 tribuni ai Revoluției din 1848, etapă de care se va ocupa, din câte am înțeles, vă veți ocupa în continuare cu concursul societății Avram Iancu.
Ne rugăm Tatălui Ceresc ca oficialitățile locale, și mă refer mai ales la domnul primar Emil Boc, să ne audă, să ne asculte și Tatăl Ceresc să-i dea posibilitatea de a face demersuri înspre a obține fonduri în vederea realizării acestor 6 tribuni. Avram Iancu a avut mai mulți tribuni, a avut peste 40 de tribuni. Mi-a fost foarte greu din acest număr mare de tribuni să aleg 6. Și o să zice, bun, pe ce criterii i-am ales. Pentru mine, cartea lui Silviu Dragomir Avram Iancu a fost o carte de căpătâi. Să nu uităm că Silviu Dragomir vorbea limba maghiară perfect și s-a documentat foarte bine la biblioteca din Budapesta pentru realizarea cărții de care v-am vorbit. Ori am studiat cartea, dar știți cum, din doscă în doscă, dându-mi seama, în raport, că eu n-am trăit atunci, în raport cu ce a scris domnia sa în carte și cu ce au scris și alții în legătură cu Revoluția de la 1848, în felul acesta am putut face o selecție a celor 6 triburi, printre care, de exemplu, Ion Buteanu, știm foarte bine că Ion Buteanu a fost spânzurat. Ba mai mult, în momentul când l-au spânzurat, în mod instinctual a vrut să agațe de funie și au tăiat mâinile. Bineînțeles că a murit a avut o moarte groaznică. Am avut pe Andreica, tot câmpănar, pe Nicolae Corcheș, Simeon Balint era preot. Simeon Balint îl reprezint cu crucea în mână. Deci, vedeți, asta, am căutat să găsesc, în primul rând, Simeon Balint făcând și o legătură între credincioși, pentru faptul că vrem, nu vrem, noi suntem credincioși, suntem creștini. Pe urmă, o să fac o mică paranteză apropo de treaba asta, și am vrut să fac o legătură între creștinismul nostru și dorința noastră de a rămâne în continuare creștini. Am făcut o lucrare la un simpozion internațional de sculptură în Israel, aproape de Nazaret, la Maalot Arshiha. Și acolo, la un moment dat, mi s-a spus cum intitulez lucrarea. Păi, Floare pentru poporul ales. Vă dați seama, au fost... Și am spus, stați puțin. Pentru mine, poporul ales nu e un popor X. Rus, tătar, ebraic și așa mai departe. Poporul ales e un popor format din majoritatea entităților umane pe care le-a dat de când există omul pe pământ. Acele poporul ales.
Așa este. Vreau să vă întreb o ultimă întrebare, vreau să-i adresez domnului Berindei. Având informația astăzi, actuală, având foarte multe aprecieri sincere la adresa lucrării dumneavoastră, dar și controversele pe care le știm cu toții, vreau să vă întreb, ați schimba ceva astăzi la statuie?
Niciun centimetru.
Mulțumesc foarte mult. Vreau să-l întreb pe domnul Tiberiu Grozan final, pentru că sunteți inițiatorul campaniei de strângere de fonduri pentru ducerea la bun sfârșit a acestui proiect minunat, până la urmă pentru noi toți. Cum putem noi să fim alături de acest proiect?
În primul rând cu sufletul, în al doilea rând cu fapta, venind alături de societatea Vrameancu, susținând acest proiect și contribuind și financiar, dacă e pe sufletul fiecărui ascultător ceea ce Societatea Culturală Patriotică și-a propus, adică întregirea acestui grup statuar, punerea textului care tălmăcește statuia și gândul artistului și întărirea mesajului de conciliere între cele două comunități.
Și vă rog foarte mult, pentru ascultătorii Radio Renașterea, câte un mesaj?
În primul rând, mă bucură faptul că ați binevoit să realizați această misiune. Vă felicit pentru ceea ce faceți, pentru faptul că, de fapt, ce este Renașterea? Să nu uităm că Renașterea a început în secolul XIII, cam așa ceva, când au fost descoperite lucrările din Grecia, din vechea Grecie. Și la un moment dat, când Michelangelo a văzut Laoconul, care era extraordinar, atunci, de fapt, s-a ajuns la apogeul Renașterii. Pentru faptul că Renașterea a început cu Giotto și cu cei din secolul XIII. Deci, ce faceți dumneavoastră? Păi faceți o renaștere a cuvântului românesc. Vă felicit!
Mulțumim
și
foarte mult.
Și a sufletului românesc.
Mulțumim frumos, domnul Grozan.
Mesajul meu este acesta, invitația de a veni alături de noi, de a participa și a cultiva în rândul copiilor, ascultătorilor, sentimentul de patriotic pe care trebuie să-l transmitem din generație în generație.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă doresc sărbători frumoase, că vin sărbătorile. Perfect. Și numai bine.
Să vă dea Dumnezeu cele bune.
Mulțumim, Doamne ajută.
Stimați ascultători, încheiem aici emisiunea de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, Ramona Mocean de la microfon și Viorica Văscu de la pupitrul tehnic, și vă invităm, ca de obicei, să rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialoguri.